Andijonning eski shahar qismidagi jomi me'moriy majmui hududida joylashgan 700 yillik tarixga ega minora buzilib, uning o'rniga fontan qurilishi rejalanayotgandan tarixchilar va mahalliy faollarning tashvish xavotirlari borasida Ozodlik 9 dekabr kuni yoritganida. Ozodlik maqolasidan so'ng mutasaddi tashkilotlar va mutaxassislardan iborat hukumat komissiyasi tuzilgan va mazkur komissiya a'zolari Andijonga borib vaziyat bilan tanishgan. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish boshqarmasi boshliq o'rinbosari Abdusafi Rahmonovning bildirishicha, hukumat komissiyasi xulosasiga ko'ra tarixiy minorani buzish rejasi bekor qilingan.
Bo'ldi, hukumat komissiyasi ishlab to'xtatdi-ku. Endi hukumat komissiyasi xulosasi berildi rahbariyatga.
Hukumat komissiyasi nima qildi? Bu borib o'rganib keyin xulosa berdimi?
O'rgandi, o'sha yerdagi odamlar bilan uchrashdi, hamma o'sha yozganlar bilan bir-biridan hamma fikrligini eshitdi, xulosaligini berib kelishdi. Keyin bunaqa mumkin emas, buzish mumkin emas,
dedi Abdusafi Rahmonov. Andijondan olingan xabarga ko'ra, Ozodlik maqolasidan keyin jami me'moriy majmui oldidagi yangi obyektlarning maketi aks etgan panno g'oyib bo'lgan. Panodagi maketda minora o'rnida fontan qurilishi rejalangan edi. Mahalliy tarixchilardan birining aytishicha, buzilishi rejalangan tarixiy minora 700 yillik tarixga ega bo'lib, uning poydevori 13. asrning 2. yarmiga tegishli va 19. asrning 2. yarmida minora qayta tiklangan. Minora joylashgan hududdagi 2.5 gektar maydonni egallagan jami me'moriy majmui o'rnida Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev talabi bilan Andijon registonini qurish harakatlari ketyapti. Rejaga ko'ra, majmuadagi 700 yillik tarixga ega namozgoh ham buzilishi kerak. Biroq hukumat komissiyasi namozgoh buzilishini ham to'xtatish haqida xulosa bergan. Andijon viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Respublika arxitektura va qurilish davlat qo'mitasi rais o'rinbosari Shuhrat Xo'ja Hoshimov Andijonda 9 ballik zilzila xavfi borligi va minora bunday katta zilzilaga chidamsizligini aytib, uni buzish borasida kiritgan taklifi asosida buyruq chiqqan edi. Hukumat komissiyasi xulosasidan so'ng bu buyruq bekor qilingan. Arxitektura va qurilish davlat qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Shuhrat Xo'ja Hoshimov rais o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgan va 5 yanvar kuni uning o'rniga boshqa odam tayinlangan. Hoshimovning ishdan ketishiga minora bilan bog'liq voqea sabab bo'lganmi yoki yo'q, bunisi Ozodlikka ma'lum emas. Mahalliy tarixchilar va bir guruh faollar minora va namozgohning buzilishiga qarshi chiqib, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomiga norozilik maktubi yo'llagandi. O'zbekiston madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi ham ushbu yodgorliklar buzilishiga qarshi chiqqan edi. Shuningdek, UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohi mutaxassislari ham Andijondagi ushbu tarixiy yodgorliklar bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan edi. Majmuada joriy yilning mart oyida rekonstruksiya ishlari boshlanadi. Hozirda ta'mirga tayyorgarlik ketyapti. Yangi loyihaga ko'ra, majmuada minora va namozgohni saqlab qolgan holda yangi o'zgarishlar kiritiladi. Hozircha Ozodlikda yangi loyihaning rejasi va maketlari mavjud emas.